Miri zvolalo stretnutie k téme pozastavených IT tendrov. Spúšťa aj sekciu otázok a odpovedí. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi nás vyzýva, aby sme darovali dušiam zosnulých dar svätej omše. Európska komisia nevylúčila právne kroky proti Slovensku za zákaz dovozu niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
IT tendre na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a investícií boli dočasne pozastavené. Rozhodol tak šéf rezortu Samuel Migaľ. Otázky však stále neutíchajú. K téme sa preto dnes vyjadril štátny tajomník rezortu Radoslav Štefánek, ktorý informoval aj o spúšťaní sekcie otázok a odpovedí na webe Miri, aby vytvorili priestor pre verejnosť pýtať sa na to, čo im nie je jasné. Zároveň informoval, že na budúci týždeň v utorok organizujú stretnutie pod záštitou ministra Migaľa, ktorého sa zúčastnia zástupcovia všetkých relevantných inštitúcií a IT sektora. Pozastavených je podľa Štefánka 11 IT tendrov.
Postup, ako v daných veciach pôjdeme ďalej, bude naozaj závislý od toho, ako sa vyvinie tá naša utorková spoločná debata, pretože sa zhodneme na tom, že aj dynamický nákupný systém je relevantným postupom vo vybraných agendách. Takisto sa zhodneme na tom, že je ústredný portál verejnej správy súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a mali sme aj iné možnosti, ako to robiť, povedzme, v utajenom režime. Nezvolili sme to, lebo sme chceli byť transparentní, dobre zvolili. Volili sme dynamické nákupné systémy, ktoré sa nestretli s pochopením verejnosti. Preto dneska vedieme tú diskusiu a preto to pozastavenie.
Štátny tajomník skonštatoval, že situácia s ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk je naozaj vážna. Pripomenul ďalší výpadok portálu a objasnil, že rezort sa situáciou zaoberá. Na havarijný stav portálu upozornil na tlačovej konferencii aj prezident IT asociácie Slovenska Emil Fitoš. Priblížil, že investície do slovensko.sk nespochybňuje. To, s čím nesúhlasí, je však dynamický nákupný systém, a teda spôsob, akým plánovalo Miri investície na zlepšenie portálu zabezpečiť.
Dynamický nákupný systém je niečo, čo je určené pre nákup komodít, pre nákup tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. A my nehovoríme, že na ústrednom portáli verejnej správy nie sú aj takéto komponenty. Hardware k tomu určite patrí, štandardné licencie k tomu patria, ale určite si nemyslíme, že všetko to, čo sa malo urobiť, je vhodné riešiť dynamickým nákupným systémom. Voči tomu sme sa ohradili.
Ocenil však, že ministerstvo pristúpila k riešeniu prostredníctvom stretnutia so zástupcami IT sektora. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč podľa mimoparlamentných demokratov ukázal, ako sa robí biznis, a to pri zalesňovaní. Vyhlásili to v súvislosti s tendrom Národného lesníckeho centra na budovanie lesov odolných voči klimatickej zmene za 60 miliónov eur. Táto investícia je financovaná z plánu obnovy a tender podľa Michala Kiču vyhralo zatiaľ v dvoch častiach konzorcium českej a slovenskej spoločnosti.
Keď si porovnáme náklady, ktoré tu sú uvedené na jednotlivé lesnícke práce, s nákladmi, ktoré sú uvádzané v oficiálnych štatistikách rezortu pôdohospodárstva v tzv. Zelenej správe za rok 2024, tak môžeme hovoriť pri niektorých výkonoch o dvoj- až trojnásobnom predražení oproti priemerným cenám v lesníckom sektore.
V zásade podľa neho ide o činnosti, ktoré smerujú k obnove lesov po ťažbe, o rôznu pestebnú činnosť, výsadbu lesov, zalesňovanie či prečistky, ktoré vyplývajú ako povinnosť zo zákona o lesoch pre všetky hospodárske subjekty, ktoré vykonávajú lesnú hospodársku činnosť.
Jediná teda pridaná hodnota, ktorá tu nak je, že to bude vlastne sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá si bude s najväčšou pravdepodobnosťou väčšinu týchto výkonov aj tak objednávať od regionálnych dodávateľov a niektoré dokonca napríklad pri výkupe sadeníc aj od priamo lesov Slovenskej republiky.
Za známu schému z minulosti to označil líder demokratov Eduard Heger.
Proste čo to táto vládna garnitúra má za zvyk, že vždy si do verejných obstarávaní našroubuje nejakú firmu, ktorá vznikne pár mesiacov pred verejným obstarávaním, ako napríklad táto slovenská pobočka českej firmy. A zrazu takáto česká firma vyhrá celú zákazku, hoci nemá žiadnu pridanú hodnotu a prácu nakoniec urobia aj tak tie slovenské firmy.
Demokrati preto podľa Kiču vyzývajú ministra Takáča, aby jednoznačne prevzal politickú zodpovednosť za túto zákazku Národného lesníckeho centra.
My sa preto obraciame v najbližších dňoch aj na úrad pre verejné obstarávanie, aby túto nadlimitnú zákazku prekontroloval a budeme konať ďalej aj vo vzťahu k plánu obnovy.
Minister Takáč zatiaľ na slová demokratov nereagoval. Včera však na hodnotiacej tlačovej konferencii Agrorezortu reagoval na novinársku otázku o dvojnásobných cenách v tomto tendri.
Neviem vám povedať, musíte sa spýtať Národného lesníckeho centra. Verejné obstarávanie bolo v súlade so zákonom, neprišli žiadne námietky ani zo strany úradu verejného obstarávania. Všetko prebehlo tak, ako malo prejsť. To, že vy niekde niečo hľadáte a snažíte sa porovnávať neporovnateľné veci, lebo to nemôžete porovnávať proste nejakú cenu s nejakou cenou, či to robíte v nejakom strmom svahu, či to robíte niekde na rovine, je to maximálne nekorektné.
Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania. Spoločnosť mala 4 nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa do tejto štátnej akciovej spoločnosti vrátil podľa jeho hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej.
NKÚ upozorňuje, že problémy v hospodárení Slovenskej pošty, ktoré kontrolóri odhalili už v roku 2020, pretrvávali aj v nasledujúcom období. Podľa NKÚ sú preto potrebné zásadné zmeny v súčinnosti so štátom, ktorý v podniku zastupuje ministerstvo dopravy. Potrebná bude aj úprava legislatívy a licenčných podmienok pri poskytovaní základných poštových služieb, ktoré musí pošta ponúkať občanom zo zákona.
Krátko z domova.
V prípade ustanovenia trestného zákona o kyberšikane vyplýva dostatočne zrozumiteľná povinnosť držať sa akéhokoľvek dlhodobého konania spočívajúceho v obťažovaní iného elektronickými prostriedkami s úmyslom podstatne mu tým zhoršiť kvalitu života. Skonštatoval to vo dôvodnení Ústavný súd, ktorý v septembri nevyhovel podaniu skupiny poslancov Národnej rady namietajúcich príslušné ustanovenie. Napadnutá časť zákona tak nie je v rozpore s ústavou. Generálny prokurátor Maro Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu ministerstva zdravotníctva pri tendri na záchranky. Informoval o tom na sociálnej sieti. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia aj čas koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Ministerstvo vnútra chce zvýšiť pokuty za priestupky. Argumentuje, že sa dlhší čas nezvyšovali. Okrem toho by zaviedlo aj novú sankciu menších obecných služieb pre prípady, ktorých nie je možné uloženú pokutu vymôcť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o priestupkoch, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh legislatívnych zmien počíta aj s beztrestnosťou osôb, ktoré priestupok spáchali z donútenia. Od januára budúceho roka by sa mohli inšpektoráty práce zmeniť z rozpočtových organizácií na preddavkové, ktoré budú napojené na rozpočet Národného inšpektorátu práce. Úpravou prejde aj vymenovanie a odvolanie riaditeľa inšpektorátu práce. Vyplýva to z návrhu novely zákona o inšpekcii práce z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dôvodom je zapracovanie konsolidačných opatrení a návrh rozpočtu na budúci rok. Opozičná strana SAS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy. Zmenu chce presadiť novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Do Národnej rady ju predložila skupina poslancov za SAS, ktorí chcú do legislatívy zakotviť, aby na ministerstve v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové, mohli pôsobiť najviac dvaja štátni tajomníci.
Z cirkvi.
Biskupy Slovenska sa na rokovaní v Badine tento týždeň venovali aj podnetom v pastorácii rodín a mládeže. Hovorili o nových materiáloch, kurzov prípravy na manželstvo, ale oboznámili sa aj s iniciatívou Verím, ktorá zisťuje, ako dnes mladí vnímajú vieru a cirkev. Podrobnosti doplňa Julia Kavecká.
Rada pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska pripravuje novú stratégiu pastorácie mládeže. Súčasťou analytickej časti je aj iniciatíva Verím, ktorá zisťuje, ako dnes mladí vnímajú vieru a cirkev. Ako hovorí tajomník rady Matúš Rajner, výsledky poslúžia pre pastoračnú prácu vo farnostiach, diecezách aj celoslovenských projektoch.
Je to výskum o mladých ľuďoch vo veku od 13 do 20 rokov, kde túžime nazberať v najbližšom čase vzorku 5000 respondentov.
Biskupom Rada pre mládež predstavila aj aktivity spojené s blížiacim sa týždňom cirkvi pre mládež, ktorý sa začne 17. novembra. Podľa Matúša Rajnera nesie názov Stretni sa.
Odráža tému 40. svetého dňa mládeže, ktorú učil ešte svätý otec František. Aj vy ste mojimi svedkami, lebo ste boli so mnou. Vieme, že ak mladý človek sa nestretne s Kristom, tak nemá byť čoho svedkami. To, že aj bol svedkom toho, že sa s Kristom stretol, ale aj mladí medzi sebou navzájom, že majú skúsenosť so spoločenstvom, s cirkvou, s radosťou a potom to nesú ďalej.
Rada KBS pre rodinu predstavila biskupom nové materiály kurzov prípravy na manželstvo. Biskupy schválili návrh pastoračného usmernenia, ktoré má posilniť a postupne zjednotiť prípravu na sviatosť manželstva na Slovensku. Lektori sa s ním oboznámia na celoslovenskom formačnom stretnutí v novembri v Nimnici. Doplňa tajomník rady Richard Kucharčík.
Sme hovorili o potrebe akejsi smernice alebo pastoračného usmernenia pre prípravu na manželstvo na Slovensku, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom a otcovia biskupy aj na plene odsúhlasili text smernice k príprave na manželstvo.
Biskupy diskutovali aj o novom formačnom programe pre lektorov kurzov prípravy na manželstvo.
Pri príležitosti blížiacej sa spomienky na všetkých zosnulých veriacich pozýva pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi všetkých ľudí, aby darovali dušiam zosnulých dar svätej omše. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Obdobie okolo spomienky na všetkých zosnulých veriacich je osobitným časom, kedy sa modlíme a spomíname na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Nadácia ACN povzbudzuje záujemcov, aby prostredníctvom kňazov z chudobných krajín sveta dali odslúžiť svätú omšu za svojich zosnulých. Viac dodáva Miroslav Zurek mladší, riaditeľ ACN Slovensko.
Dar svätej omše je tým najvzácnejším darom, aký môžeme zosnulým venovať. Pretože práve v svätej omši sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži a duši, ktorej je omšový úmysel venovaný, prináša obrovské milosti.
Omšový milodar, ktorý je podľa cirkevnej tradície aj podľa kanonického práva spojený s omšovým úmyslom, tak venujú na priamu podporu týchto kňazov a ich farností. Omšové milodary prispievajú k duchovnému i materiálnemu životu farnosti, kde ľudia žijú v núdzi alebo čelia pre nás.
Svetú omšu je možné dať odslúžiť za kohokoľvek. Za zosnulých členov rodiny, za priateľov, chorých či trpiacich. Nadácia ACN zároveň vyzýva aj k spomienke na duše, na ktoré spoločnosť často zabúda. Sú to obete vojen, násilia, prírodných katastrof, ľudí bezdomová alebo aj nenarodené deti.
Omšový milodár s úmyslom je možné venovať prostredníctvom webovej stránky nadácie ACN acnslovensko.sk, kde nájdu záujemcovia formulár, cez ktorý je možné milodar zadať a darovať omšový milodar kňazovi z chudobnej krajiny, ktorý túto omšu odslúži.
Na nádvorí Trnavskej arcidieceznej charity v centre Trnavy sa dnes koná jesenný charitný bazár. Ľudia si môžu za dobrovoľný príspevok odniesť sezónne oblečenie a obuv, ako aj praktické veci do domácnosti. Charitný bazár má okrem praktického a ekologického aj silný sociálny rozmer. Návštevníci podporujú dobrú vec a svojim príspevkom pomáhajú ľuďom v núdzi. Doplňa vedúca komunikácie Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Ide o podujatie, ktoré má nielen praktický, ale aj sociálny rozmer, pretože výťažok využijeme pre denné nízkoprahové centrum pomoci človeku v Trnave.
Jesennú atmosféru podujatia dotvára i výzdoba priestoru. S tou pomáhali aj samotní klienti nízkoprahového centra. V tvorivých dielňach vyrábali jesenné svietniky. Sagrada Familia v Barcelone má po osadení dolnej časti kríža najvyššiu kostolnú vežu na svete. S výškou takmer 163 metrov prekonala o meter vežu katedrály v nemeckom Ulme. Montáž kríža je ďalšou etapou výstavby chrámu, ktorý navrhol architekt Antonio Gaudí. Stavba sa začala v roku 1882 a podľa predchádzajúcich vyhlásení nadácie, ktorá práce riadi, potrvá ďalších zhruba 10 rokov. Lotyšský parlament schválil vystúpenie z Istanbulského dohovoru. Ak rozhodnutie potvrdí prezident, Lotyšsko podnikne takýto krok ako prvá krajina Európskej únie. Po 13-hodinovom rokovaní hlasovalo 56 poslancov za odstúpenie od dohovoru. 32 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Proces vystúpenia v Lotyšsku odštartovali v septembri opoziční poslanci, ku ktorým sa pridala aj Únia zelených a poľnohospodárov ako jedna z troch strán vládnej koalície.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia nevylúčila právne kroky proti Slovensku, Maďarsku a Poľsku, ktoré naďalej jednostranne zakazujú dovoz niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Slovensko, Maďarsko a Poľsko odmietajú úpravu obchodných vzťahov v rámci revidovanej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá nadobudla platnosť v stredu. Hovorca Európskej komisie Olaf Gill po začiatku platnosti novej dohody uviedol, že nevidia dôvod na udržiavanie týchto národných opatrení. Tie reagovali na obavy členských krajín zo škodlivého vplyvu dovozu z Ukrajiny. V e-mailovom vyhlásení Gill ozrejmil, že Eurokomisia zintenzívni kontakt s dotknutými štátmi. Na otázku, či Európska komisia vylučuje začatie právneho konania, odpovedal, že všetky možnosti sú na stole. Brusel sa zdráhal konať od roku 2023, keď boli tieto zákazy zo strany spomenutých členských štátov prvýkrát zavedené. Podľa zdrojov magazínu Politico v tejto otázke zohrávajú úlohu aj politické faktory. Žaloba proti Poľsku by mohla poznačiť vzťahy s proeurópskou vládou Donalda Tuska. Zatiaľ, čo zameranie sa len na Maďarsko a Slovensko by mohlo pôsobiť ako dvojaký meter. Poľské ministerstvo poľnohospodárstva tento týždeň uviedlo, že podľa novej dohody Európskej únie sa vládne reštrikcie automaticky nerušia a zostávajú v platnosti. Podobne aj maďarský minister István Naď vyhlásil, že Budapešť si zachová vlastné ochranné opatrenia a obvinil Brusel z uprednostňovania ukrajinských záujmov. Jeho slovenský kolega Richard Takáč označil ochranné mechanizmy v novej dohode za nedostatočne silné na ochranu domácich producentov. Tým podľa magazínu Politico naznačil, že Bratislava bude postupovať rovnako.
Rusko v noci na dnes podniklo sériu útokov na viaceré časti Ukrajiny. Pri údere na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny utrpelo podľa miestnych úradov zranenie najmenej 15 ľudí. Ukrajina opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Príspevok nahrala Janka Ondrejková.
Ukrajinské záchranné služby na sociálnej sieti Telegram informovali, že Rusko v meste Sumy zasiahlo viac podlažnú obytnú budovu, súkromné domy, ako aj železničnú a čerpaciu stanicu. Niektoré objekty zachvátili plamene, ktoré sa však podarilo uhasiť. Medzi zranenými sú aj 4 deti. Podľa ukrajinského letectva Moskva počas noci vyslala na Ukrajinu celkovo 145 bezpilotných lietadiel a použila balistickú strelu Iskander-M odpálenú z Rostovskej oblasti. Protivzdušná obrana zneškodnila 107 dronov a raketu. Sumy sa nachádzajú blízko hraníc s Ruskom a mesto je vystavené častým útokom. Portál Ukrajinská pravda uviedol, že od začiatku roka podniklo Rusko na Sumy viac než 500 útokov, ktoré si vyžiadali 72 mŕtvych a 434 zranených. Ukrajina počas noci dronmi opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Zasiahnuť sa jej podarilo potrubie tepelnej elektrárne v západoruskom meste Oriol, čo miestne organizácie prinútilo obmedziť prívod tepla a teplej vody pre jeho obyvateľov. Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že jeho sily zostrelili v noci 130 ukrajinských dronov. Miestne orgány uviedli, že Ukrajina zasiahla infraštruktúru v blízkosti mesta Vladimír a v meste Jaroslavľ asi 280 kilometrov severovýchodne od Moskvy, kde po útoku dronov uzavreli materskú školu.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini dnes navštívil medzinárodnú školu Red Bridge v Samarkande, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová spolu so svojím manželom z Uzbekistanu. Podľa hlavy štátu ide o nádherné dielo, ktoré by v tejto časti sveta nečakal. Vyzdvihol, že škola vychováva deti k tolerancii, pretože na škole študujú žiaci z asi 27 národností. Vznikajúca koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi Sebe odoslala dnes dopoludnia návrh programového vyhlásenia vlády českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Podľa servera idnes.cz, ktorý dokument získal, v ňom pravdepodobní budúci koaliční partneri uvádzajú, že Česká republika je zvrchovaným členským štátom EÚ a pevným spojencom NATO, že ich vláda nepríjme euro, zruší koncesionárske poplatky či zaistí priateľné ceny energií. V stredajších voľbách do holandského parlamentu zvíťazila podľa miestnej tlačovej agentúry AMP sociálno-liberálna strana D66. Iba tesne zvíťazila nad protimigračnou stranou Za slobodu. Všetky odovzdané hlasy ešte nie sú spočítané, avšak z analýzy AMP vyplýva, že aktuálny náskok D66 o 15 155 hlasov už PVV nedokáže dostihnúť. Poľské stíhačky dnes ráno zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu IL-20. Išlo už o tretí takýto zásah poľského letectva v priebehu tohto týždňa. Poľskí piloti identifikovali stroj a sprevádzali ho v súlade s postupmi NATO. K narušeniu poľského vzdušného priestoru nedošlo. Čínsky minister obrany Tung Tun dnes vyhlásil, že znovu zjednotenie Číny a Tajvanu je nezastaviteľným historickým trendom. Povedal to počas stretnutia so svojim americkým rezortným kolegom Pítom Hexetom v Malajzii. Poľské operačné velenie pozemných síl zastavilo pátranie po troskách dronov, ktoré sa mohli zrútiť na územie Poľska počas nočného útoku ruských bezpilotných lietadiel z 9. na 10. septembra. O rozhodnutí informoval dnes hovorca operačného velenia. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk dnes kritizoval americké útoky na lode v Karibiku a Tichom oceáne pre podozrenia spašovania drog. Označil ich za nepriateľné a vyzval na ich zastavenie. Turecký súd dnes udelil doživotné tresty odňatia slobody 11 osobám v súvislosti s januárovým požiarom hotela, pri ktorom zahynulo 78 ľudí. Najlepších športovcov rezortu obrany za rok 2025 slávnostne vyhlásili včera večer v Banskej Bystrici. Ocenenie najlepšej armádnej športovkyne získala atletka Emma Zapletalová, ktorá si na septembrových majstrovstvách sveta v behu na 400 metrov cez prekážky v Tokiu vybojovala bronzovú medailu. Zároveň utvorila aj nový slovenský rekord v tejto disciplíne. Aktuálne má hodnotu 53 sekúnd.
Je pre mňa tento rok špeciálne, že to je prvé miesto. Dukla bola tá, ktorá bola jedna z tých, ktorá ma podržala. Nemala som na to výsledky, aby som bola Dukla a dostala som šancu, dostala som výnimku. A dali mi tú možnosť, podporu a podmienky, aby som sa vrátila. A som veľmi rada, že som im to spätne aj vďaka tej bronzovej medaile vrátila, že do mňa vkladali veľké nádeje, financie, podporu a ja som rada, že môžem byť Duklačka roka.
Druhé miesto v ankete obsadil zápasník Tajmura Salkazanov a tretie strelec Juraj Tužinský. Kategóriu najlepšieho mládežníka ovládol biatlonista Jakub Borguľa. Za najlepšieho armádneho trénera vyhlásili Miroslava Marka, ktorý má na starosti strelca Tužinského. Do Siene slávy boli uvedení tréner atletiky Jozef Hanušovský a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. Slovenská výprava v parastolnom tenise rozšírila na turnaji ITTF World Para Elite vo francúzskom Yvelines medailovú zbierku o ďalší ceníkov. Jan Riapoš a Peter Lovaš vybojovali v kategórii MD4 vo štvorhre striebro. Nad ich síly bola vo finále francúzska dvojica Fabian Lamiro a Julien Michaud, s ktorou prehrali 1-3. Slovenský reprezentant v parastrelectve Radoslav Malenovský pridal ďalší ceníkov na podujatí Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch. Val Ain zvíťazil v útorok v disciplíne vzduchovej pušky v ľahu Mix. V Včera si vybojoval bronz v malorážke 3x20. Slovenským hádzanárom nevyšiel vstup do turnaja o Karpatský pohár. V rumunskom meste Baia Mare prehrali v prvom zápase s Gruzínskom 28-31. Na podujatí ich ešte čakajú súboje zajtra s Ukrajinou a v nedeľu s domácim Rumunskom. Futsalisti Lučenca v druhom vystúpení v rámci mini turnaja na domácej palubovke podľahli Hyoingu 2-4. Slovenský majster tak s istotou neobsadí postupovú prvú priečku v šiestej skupine hlavného kola Ligy majstrov. Naopak z postupu do vyraďovacej fázy sa teší práve dánsky šampión. Volejbalistky VK Pirane Brusno zdolali v prvom zápase štvrťfinále slovenského pohára Trnavu 3-1. Z domácej palubovky si tak odnášajú výhodnejšiu pozíciu do odvety, ktorá je na programe 18. novembra v Trnave. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa neprebojovala do semifinále dvojhry na turnaji VTA v indickom Chennai. V dnešnom štvrťfinále podľahla turnajovej štvorke Jenny Stienovej z Indonézie hladko 3-6-1-6. Luxemburský tenista Chris Rode sa stal prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open. V štvrťfinále zvíťazil nad Američanom Eliotom Spizirim po trojsetovom boji 7-6, 6-7 a 6-4. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej deviatky Monačana Valentína Vašerota hladko 6-2 a 6-2. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský si v noci na dnes odkrútil tohto sezóny debut v NHL. 20-ročný center nastúpil v druhom útoku St. Louis Blues a pri prehre s Vancouverom 3-4 po predĺžení a nájazdoch strávil na ľade viac ako 16,5 minúty. Do štatistík si zapísal aj dve strely na bránku, zablokoval jeden pokus súpera a mal 69% úspešnosť na vhadzovaniach.
Počasie.
Oblačnosť nám môže podľa meteorológa Petra Jurčoviča robiť problémy aj cez víkend, ale väčšinou má byť pekne.
Bude k nám z Balkánu zatahovať tlaková výška a k tomu odjúhu teplý vzduch. A to vlastne by malo byť aj takto cez víkend, aj keď úplne zase úplne jasno a nebude. Sem tam stále treba rátať aj to zväčšenou oblačnosťou, ale dôležité je, že už mrazíky zajtra už nebudú, že to zostane nad nulou. A potom cez deň na juhu, či už západného alebo stredného Slovenska, by to malo vystúpiť na 21 stupňov. Čiže vrátime sa k tomu teplému počasiu, ako bolo včera. No a k tomu mal by sa zosilňovať južný vietor, takže z tohto hľadiska myslím, že tá sobota sa perfektne vydarí.
Témy Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame k duchovnej večeri u Slováka. Vystriedajú jazzový klub s Robom Raganom a následne vás pozveme spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer vám prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy